Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 18 декабрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык окутуубуздун темалары. 18 декабрда дүйнө жүзүндө мигранттардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Бул акырда кыргыз президенти Садыр Жапаров тышта жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, мекениңерде байырлап баар табууга шарт түзүүнүн аракетин көрүп жатабыз деп билдирди. Альянс саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясын гендердик квота тууралуу жобосун чукул өзгөрткөн үчүн сотко берген жатат.
Шайлоо бүтүп, жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин, конкреттүү фамилиялар аныкталгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы токтомун өзгөрттү да атайын. Бул токтомун өзгөртүлүшү бир гана Альянс партиясына, анын ичинде мага гана тиешелүү.
Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда ушул жарым саатта угабыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде кыргызстандыктар Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук коопсуздугу үчүн жаңы коркунучтар жаралып жатканын бүгүн 18 декабрда Жалал Абадта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Биз өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчтөндүрүү жана улуттук кызыкчылыктарды сактоо үчүн мыкты методикаларды жана механизмдерди күнүмдүк ишибизге колдонууга киргизишибиз керек, деди ал.
Жер жүзүндө инновациялык технологиялардын өнүгүшү, агрессиянын өсүшү сыяктуу улуттук коопсуздук үчүн жаңы коркунучтар жаралууда. Өткөн айда эле коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөбүздүн улуттук коопсуздук концепциясы жактырылды. Концепция өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу деңгээлин жогорулатууга багытталган көптөгөн практикалык иш чараларды өзүнө камтыйт.
Президент 2 күндүк иш сапар менен Жалал Абадка бүгүн 18 декабрда барды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустук башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышуудан тышкары ал эл менен жолугуп бир катар ишкана мекемени кыдыра турганын президенттин басма сөз кызматы билдирген. Жапаровдун айтымында атайын кызматтын кызматкерлери үчүн көп батирлүү үйлөр, жаңы имараттар, заманбап жабдылган аскердик медициналык борборлор, эс алуу базалары курулат. Кошмо Штаттар Иран боюнча сүйлөшүүлөр создугуп жаткандыктан бул өлкөнүн ядролук курал иштеп чыгууну баштоосуна өтө аз убакыт калышы мүмкүн экенин билдирди. Ак Үйгө жакын булактардын маалыматына караганда буга байланыштуу Кошмо Штаттар тынчсызданууда. 17 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары ядролук комплекстеги байкоо камералары жаздырып алган видеолор жоголгону боюнча маселе көтөргөндүктөн Иранга байланыштуу сүйлөшүүлөр кийинкиге калтырылган. Иранда бийлик алмашкандан бери бул өлкөнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр 5 айлык тыныгуудан кийин өткөн аптада улана баштаган. Ага Иран, Улуу Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай катышкан. 2015-жылы аталган өлкөлөр жана АКШ кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн өлкөгө каршы киргизилген экономикалык санкциялар барабар алынмак. 2018-жылы АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп келишимден чыгып кетип, санкциялар калыбына келе баштаган. Ошондон кийин Ислам Жумурияты документтеги милдеттемелер аткаруудан баш тарткан. АКШнын азыркы президенти Джо Байден Иран шарттарга баш ийсе документке кайтууга кызыктар экенин билдирген. Батыш Иран өзөктүк куралдын үстүнөн тымызын иштеп жатканын айтып келсе, Тегеран бийлиги программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн билдирүүдө. Коронавирустун омикрон штаммынын өтө тез жайылуусуна байланыштуу Европа өлкөлөрү бир катар чектөөлөрдү киргизип, Кошмо Штаттар ооруканага жаткандар көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуусун айтууда. 17 декабрда Германиянын жана Франциянын расмий өкүлдөрү вирустун дельта түрүнөн саламаттык сактоо системасына ансыз да күч келип турган чакта омикрондун айынан пандемиянын 5-толкуну башталышы ыктымал экенин маалымдашты. Британиялык окумуштуулар омикронду кайрадан жуктуруп алуу ыктымалдыгы дельтага караганда 5 эсе жогору экен эскертип жатышат. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандардын жалпы саны 274 миллиондон ашты, алардын 5 миллиондон ашууну каза болду. Кыргызстанда бул оору менен 184 миң адам катталды, алардын 2700дөн ашыгы көз жумду. Уурда алып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча кезектеги сот отурумунда айыпталуучулар алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартып коюлган күнөөнү четке кагып жатышат. Клооп басылмасы билдиргендей, 17 декабрда Бишкек шаардык сотунда тараптардын апелляциялык арызын кароо уланды. Айыпталуучулар Замирбек Теңизбаевдин кызды уурдоо ниети тууралуу билбегенин айтышты. Быйыл жазында Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. май айында Канатбекованы өлтүрүү боюнча кылмыш иши кыскарган, буга кызды кыйнап өлтүрдү деген Теңизбаев өз жанындагы кыйганы негиз болгон. Бүгүн 18 декабрда дүйнө жүзүндө мигранттардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Мекенин таштап чет жактан иш издөөгө мажбур болгондордун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укугун коргоо максатында Бириккен Улуттар Уюму бул күндү 2000-жылы негиздеген. Түркияда кыргыз-түрк дипломатиялык кызматташтыгынын 30 жылдыгына арналган жыйын өткөнүн 18 декабрда Азаттык радиосуна Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги кабарлады. Кризистик кырдаалдарды жана саясатты изилдөө боюнча Анкара борборунда уюштурулган жыйынга элчи Куанчбек Өмүралиев, окумуштуулар, түркиялык дипломаттар, эксперттер, журналисттер жана бул аналитикалык борбордун жамааты катышты. Анда эки өлкөнүн кызматташтыгынын азыркы абалы жана келечеги, тарыхы талкууланды. Түркия Кыргызстан 1991-жылы 31 августта эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алака түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөдө учурда 25 миңдей кыргызстандык мигрант жашап эмгектенет.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эмертең кабар айымы Алматы. Эртең 19 декабрда көпчүлүк аймактарда кар учкундайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -3+2, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсү -4+1, күндүз 12-17 градус. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсү -3+2, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсү -2-7, күндүз 3-8 градус. Нарын облусунда түнкүсү -16-21, күндүз 0-5 градус. Бийик тоолордо түнкүсү -25 градуска чейин түшөт, күндүз -6-11. Бишкекте жаан чачын болбойт, аба температурасы түнкүсү -1+1, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, бүгүн 18 декабрда дүйнө жүзүндө мигранттардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Буга карата президент Садыр Жапаров тышта жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду жана өз мекениңерде байырлап баар табууга шарт түзүүнүн чет жерде жүргөндөрдүн укуктарынын корголушун камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз деп билдирди. Мекендештердин сырттагы жашоосу, көйгөйү жана ийгиликтери тууралуу Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Кыргызстандын аймактарынан өлкөдөн чыгып чет жактарга иштеп жүргөндөр көп. Мекендештердин басымдуу бөлүгү Орусияда тейлөө тармагында иштейт. Өткөн жылы мигранттар Кыргызстанга 2,4 миллиард доллар акча которгон. Европа, АКШ, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө чейин чыгып иштеп кеткен мигранттар да аз эмес. Каркулдук 49 жаштагы Зинат Исаева бир жыл Польшада тоо этин кайра иштеткен заводдо иштеп келген кыргыз мигранты. Жаз алды менен кайра кетем деп камданып отурган Зинат 600 жакын киши эмгектенген заводко жумушчуларды алып жаткандыгы тууралуу жарнаманы кызына жумуш издеп жүрүп көрүп калган.
Кызым экөөбүз бардык офисине барып эме сүйлөшсөк, айтты: кызыңыз ухоженный экен, бирок анкета тапшырып көрүңүздөр, бирок кызыңыз өтпөйт, сиз өтүп кетишиңиз мүмкүн, деди. Анан ошол себептен эле мен анкета жазып тапшырдым. Бир күнү собеседованияга чакырды. Собеседование болгондо ошол жактан өтүп кеттим, ошол себеп менен барып калдым.
Документтерин даярдап, виза алып 2 айдын ичинде Варшавага жөнөп кеткен Зинаттын кара колдогу үйүндө 4 кызы, күйөөсү калган.
Ал жакта айлыгыбыз 80 000 болчу, андан сырткары биздин Кыргызстандын акчасы менен ай сайын 4 000 сомдон премия алып аттым. Андан сырткары биз соц пакет налог легально иштеген үчүн биз налог төлөп аттык. Ошол налогтун канча бир проценти кайра өзүбүзгө кайтарылып берилет экен. Андан сырткары 16 жашка чейин балдарыбызга пособие төлөнөт экен. Толордун баарын кайра колубузга берди, алдык. Ошол жагы жакшы экен, анан бир да сомду кармабайт экен.
Орусияга алгач көбүнчө эркектер кетип жүргөн болсо, кийин аялдардын да агымы көбөйгөн. Соңку жылдары бүтүндөй үй бүлөсү менен көчүп жаткандар дагы бар. Мекенин таштап чет жактан иш издөөгө мажбур болгондордун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укугун коргоо максатында Бириккен Улуттар Уюму мигранттар күнүн 2000-жылы 18 декабрь деп белгилеген. Мигранттардын эл аралык күнүнө карата президент Садыр Жапаров тышта жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, өз мекениңерде байырлап баар табууга шарт түзүүнүн, чет жерде жүргөндөрдүн укуктарынын корголушун камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз деп билдирди. Айрым учурларда чет жерде иштеп жүргөн мекендештер укугу бузулуп жатканы тууралуу айтып, укук коргоо органдары негизсиз текшерип, камакка да алганы тууралуу айтып, кыска видеолорду да социалдык тармактарга жүктөп келет. Адатта мындай окуяларды ошол өлкөдөгү кыргыз элчилиги карашы керек, бирок элчиликтин көмөгү жетишсиз болуп жатканын Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамиля Багиева айтты.
Канча адам кайрылса, ошончо түрдүү жагдайлар бар. Мисалы груз двести менен кайрылышат, жумуштан акча төлөнбөй калса ошол жумушту берген адамдар алдап кетиши дагы көйгөй, ошол суроолор менен кайрылышат. Мисалы кечээ кечинде эле мага бирөө чалды. Эки балам бар, бирөө 6-нчы класста окуйт, бирөө 2-нчы класста окуйт. 2-нчы класста окуган баламды продленкага бергенге акчам жок.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркага салыштырмалуу 3.4% өстү. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Дүйнөдө эң кымбат деп эсептелинген адамдык ресурсту азыр Кыргызстан жакшы колдоно албай жатканын айрым адистер айтып келет. Талдоочу Сейтек Качкынбаев өлкөдөн кеткиси келген билимдүү жаштардын саны жыл санап өсүп жатат деди. Бул көрүнүштү токтотуп, билимдүү жаштарды кармап калуу үчүн өкмөт аракет кылбай жатканын белгилейт. Ал Монголиянын мисалында бул өлкө чет элдик инвесторлорду чакыруу менен калкынын маселесин чечүүгө кызыктар экенин айтып, Кыргызстандын чабал саясатын сындады.
Барбысы келбей эмне кармалып атат да мамлекеттик структурагачы, мен азыр барса мамлекет мага 8000 сом айлык берет экен. А мен бул жакта жөнүндө эле 100 000, 200 000 сом айлык мындай акча келишип таба алат турбайбы, барбай да коюп жатат да. Экинчисичи, мамлекеттик структуралар толугу менен ушу чала болуп коррупциялашып, бул маселени чечүүнүн эң эки эле жолу бар. Биринчиси, бул чакан жана орто бизнести өлкөгө көбөйтүш керек. Чакан жана орто бизнести көбөйтүш үчүн республикасы бизнесмендердин бизнес ачуунун мындай дээиши боло тургандай максималдуу шарт түзбөшүбүз керек. Азыркыдай кылып моундайга моунтсең моундай салып, мындай болсоң прокуратура келип кучтурат, тигинтет, мунтет эмес, Кыргыз Республикасына келип жүрөр бизнести бир жуманын ичинде эле ачала турган болот. Бирөө мектепчи университет ачам десе, мамлекеттик структуралар бир жуманын ичинде артынан чуркап барып өзү лицензия алып берип, мына каалаган жериңе мектебиңи, каалаган жериңе университетиңди ач, каалаган жерге бала бакчаңды ачып ал дей турган.
Улуттук статистика комитетинин жана билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы окуу жылынын башында 2,5 000 ашык бала жалпы билим берүү уюмдарына окууга келген эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Альянс саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота тууралуу жобосун чукул өзгөрткөнү үчүн сотко бергени жатат. Мунун алдында Жогорку Кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен шайланган айылдардын саны өзгөргөн. Ага ылайык, альянстын буга чейинки жоодо белгиленгенде 2 эмес 3 айыл депутат мандаталары белгилүү болгон. Анда БШК депутат болуучулардын тизмесинде Жанаракаевдин ордуна Токтоев Оргалчаны кошкон жана бул чечим талаш тартуу жараткан. Ал арада президенттин администрациясы Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Жапарова менен Токтоев Оргалчанын тааныш билиштиги тууралуу сөздөрдү четке какты. Толугу кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрдагы жыйынында партиялык тизме менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына кимдер мандаталарын жарыялаган. Мекеменин шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айтекеев окуган тизмеде Альянс партиясынан Жанаракаевдин ордуна Токтоев Оргалча кошулган.
Альянс саясий партиясы 106 955 добушка ээ болуп 8.35% түздү. Альянс саясий партиясынан Айдарбеков Чыңгыз Азаматович, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Исралиев Азамат Алмазбекович, Алимжанов Фархатбек Айбекович, Молдобекова Гүлкан Сакеновна, Алимжанова Нилуфар Якупжановна, Оргалча Токтобүбү.
Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен шайланган аялды талапкерлердин саны тууралуу жобосун чукул өзгөрткөнү белгилүү болгон. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган жана мындай өзгөртүү 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени ачыкка чыккан. Жанаракаев Азаттыкка комментарий берип жатып, Боршайкомдун жетекчилигин адилетсиз буйрукту аткарды деп айыптады.
Шайлоо бүтүп, жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин, конкреттүү фамилиялар аныкталгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы токтомун өзгөрттү да атайын. Бул токтомдун өзгөртүлүшү бир гана Альянс партиясына, анын ичинде мага гана тиешелүү. Түнү саат 8:30-9:00 БШКнын мүчөлөрүн чогултуп 13 декабрь күнү жогору жактан буйрук түштү деп БШКнын жетекчилиги ар бири менен сүйлөшүп өткөрө албай койгон. Муну таптакыр колдобой аткан БШК мүчөлөрү 2 күндөн кийин таптакыр башкасы сүйлөп калышыптыр. Мыйзамга такка катышпайбы, 30% кем эмес болуш керектир. Туура, 7 мандатты 30% бөлсөңүз 2.1. Эсепке деле карабай өзгөртүп коюшту. Парламентке келишими бийлик каалаган жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соңку дооматтар тууралуу назарынча үн катай элек. Боршайкомдун гендердик квотаны өзгөртүү тууралуу жобосун колдоп добуш берген мүчөлөрүнүн айрымдары убактылары жок экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартышты. Кээ бирлери болсо телефондорун көтөргөн жок. Бул документке боршайкомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев гана каршы добуш берген.
Оюндун шарттары оюндун алдында бекиш керек деген принциптер бар да менде ошо жана ошондуктан каршы болуп. Баягы шайлоого чейин өзгөрүлсөн да маселелер шайлоодон кийин өзгөрүлгөнү туура эмес деген позициядамын.
Деди Жылкыбаев. Буга чейин айрым жергиликтүү басылмалар токтобойбу Оргалча менен президент Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Жапарова жакын мамиледе экенин жазышкан. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев муну четке каккан билдирүү таратты. Токтобойбу Оргалча Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташыган автобустары бар Шыдыр жол кээ ишканасынын ээси катары белгилүү. Ал 1972-жылы Кытайда төрөлгөн этникалык кыргыз, учурда Кыргызстандын жараны. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абакеев борбордук шайлоо комиссиясы соңку чечимин бийликтин кийлигишүүсү менен чыгарды деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди.
Көпчүлүк эл деле ушул гендердин саясатты катуу кармашыбыз керек, аял депутаттардан аз чыгып калды деген ой пикирлерди айтып келатышкан да. Анан эмнегедир ушул аял депутаттарды колдойбу деген БШКнын чечимине кайра тескери ойлор айтылып атканына мен коомчулукка таң калып атам. Эми бул жерде маселе жанарак айып жөнүндө деле болбосо керек, БШКнын ишине бийлигиш албайбыз. Бүгүнкү эң башкы саясат ар ким өзүнүн ишин кылыш керек да. Жанагы айтылып аткандардын баары эле далилсиз ушак сөздөр. Садыр Нурожоевич деле президентибиз деле ошол массалык маалымат каражаттарынан угуп атат ар биринчи ушундай БШК ушундай чечим кабыл алып жанагыдай өзгөрүү болуп аткан.
Соңку парламенттик шайлоодо 5% бузууга чектен 6 партия Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары өткөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бишкекте мас айдоочунун айынан тазалык ишканасынын бир жумушчусу каза болгонун шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Кошмо Штаттар Иран боюнча сүйлөшүүлөр создугуп жаткандыктан бул өлкөнүн ядролук курал иштеп чыгууну баштоосуна өтө аз убакыт калышы мүмкүн экенин билдирди. 17 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары ядролук комплекстеги байкоо камералар жаздырып алган видеолор жоголгону боюнча маселе көтөрүлгөндүктөн Иран боюнча сүйлөшүүлөр кийинкиге калтырылган. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча кезектеги сот отурумунда айыпталуучулар алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартып коюлган күнөөнү четке кагып жатышат. Клооп басылмасы билдиргендей, Бишкек шаардык сотунда тараптардын апелляциялык арызын кароо 17 декабрда бүгүн уланган. Эркин Европа Азаттык радиосу Беларусь кызматынын кабарчысы Андрей Кузнечиктин саламаттыгына жана коопсуздугуна байланыштуу терең тынчсызданышын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чек.org сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды бул жолу Элвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул апта Казакстанда эгемендик күнү белгиленди. Бул күн айрым аймактарда митингдер уюштурулду. Талибан 1000ден ашуун өзбек жана түркмөндөрдү мажбурлап көчүргөнү айтылууда. Тажикстандык активисттер болсо бийлик Хороктогу окуялар тууралуу бир жактуу маалымат таратып жатканын билдиришти. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстанда 16 декабрда эгемендик күнү белгиленди. Өлкөнүн булун бурчунда мындан 35 жыл мурун болгон жел 90 жана 10 жыл мурунку жаңы өзөн окуяларын курмандыктарын эскерүүгө арналган митинг жана акциялар өттү. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Алматы шаарында түштөн кийин жарандык активист Демократиялык партия түзүүнүн демилгечи Жанболат Мамай баш болгон жүздөгөн киши 86-жылкы декабрь окуяларында курман болгондордун эстелигине барышты. Чогулгандар 35 жыл мурун Кремлдин чечимине каршы казак жаштарынын көтөрүлүшү желтоксон учурунда жана 2011 жылы Жаңы Өзөн шаарында мунайчылардын нааразылык митингтеринде каза тапкандарга багыштап куран окушту. Республика аянтына бет алган катышуучулар мындан 10 жыл мурун Жаңы Өзөндө тынч демонстранттарга ок чыгаруу үчүн жоопкерчилик мурдагы президент Нурсултан Назарбаевке жүктөлөрүн айтып, мунайчылардын шаарында куралсыз адамдарды атууга буйрук бергендер сот жообуна тартылууга тийиш деп талап кылышты. Эгемендик монументинин жанында чыгып сүйлөгөндөр Казакстандын көз карандысыздык күнүнүн баалуулугун Назарбаев системасы жок кылганын айтып жатышты.
Саясий көз карас үчүн өздөрүнүн устанымы үчүн мына саясий режимдин колунан каза болгон нагыз боздактар солардын баарлыгын эске алатын, солардын баарлыгына рухуна таазим ететин сондай күн деп эсептейбиз. Ар кайсы бир-бир эскерткич Казакстанда, Алматыда, Астанада орнатууга лайыкты тулгалар. Эч кайсын унутпайбыз. Баарлыгы эсимизде. Миндеттүү түрдө Назарбаевдин бийлиги жүйөсү сол кылмыштар үчүн жооп береди,
деди Жамболот Мамай. Акимияттын жана прокуратуранын өкүлдөрү эскерүү иш-чарасына келгендерге митинг бийлик менен макулдашылбаганын, андыктан мыйзамсыз болуп эсептелерин эскертишти, бирок чогулгандар алардын сөздөрүн көз жазымда калтырды. Полиция акцияга кошулууну каалагандардын жолун тороп жатканы, журналисттердин күбөлүктөрүн, сумкаларын текшергени кабарланды. Азаттык радиосунун казак кызматы маалымдагандай, республика аянтында жана айланадагы райондордо эртең менки саат 11:00 тарта мобилдик интернет иштебей калды. Журналисттер андан улам түз берүүнү уюштура албай калышты. Аянтта тартип коргоочулар жакын жерлердеги көчөлөрдө автозактар топтолуп турганы кабарланды. Эртең менен ошол эле жерде Алматы шаарынын акими Бакытжан Сагинтаевдин катышуусунда расмий иш-чара өткөн. Буга чейин оппозициялык топтор көз карандысыздыктын 30 жылдыгы белгиленген 16 декабрда акция өткөрүүгө үндөшкөн. Алдыңкы күнү шаршембиде Алматыда жарандык активист Алмат Жумагулов кармалганын укук коргоочулар билдиришкен. Райондук ички иштер бөлүмү бул маалыматты тастыктап, бирок кармоонун себебин түшүндүрүшкөн жок. Байкоочулар ыктымал митингдер алдындагы кармоолор Казакстанда көнүмүш адат деп белгилешет. 16 декабрга чейин 20 активист тынч митингдерди өткөрүүнүн тартибин бузуу деген айып менен камалган. Укук коргоочулар бийлик муну менен нааразылык акцияларынын алдын алууну көздөйт деп эсептешет. 1986 жылы Кремль жумуриятынын жетекчилигине Динмухаммед Кунаевдин ордуна Геннадий Колбинди дайындагандан кийин бул чечимге каршы чыккан казак жаштарынын демонстрациялары күч менен басылган. Эсердин кулашын жакындаткан ал кандуу окуядан кийин 99 адам сот жообуна тартылган. 2 адам өлүм жазасына тартылган, жүздөгөн кыз улан жогорку окуу жайларынан чыгарылып жумуштан кетирилген. Советтер Союзу таркагандан кийин окуяга байланыштуу соттолгон калган катышуучулардын бардыгы акталган. 2011 жылы 16 декабрда эгемен Казакстандын бийлиги Маңгыстау облусунун Жаңы Өзөн шаарында маяналарын көтөрүүнү, иш шарттарын жакшыртууну талап кылган, мунайчыларга ок чыгарган. Расмий маалыматка ылайык, ошондо 17 киши каза тапкан, 100 ашууну жарадар болгон. Бирок жергиликтүү тургундар жана укук коргоо уюмдары курмандыктар мындан көп деп эсептешет.
Талибан Ауганстандын түндүгүндө пуштун көчмөндөрүнө көмөктөшүп, миңден ашуун өзбек жана түркмөндөрдү мажбурлап көчүргөнү айтылууда. Өзбек жана түркмөн жамааттары 8000 гектардан ашуун жер тилкеси менен үй жайларын таштап, башка жака жер которгону кабарланды. Жавузжан провинциясындагы пуштундар талиптердин жардамы менен алардын үй жайларын, жерлерин басып алганын айтууда. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ооганстандын түндүгүндөгү Жавузжан провинциясындагы өзбек жана түркмөн тектүү оогандарды жер которууга мажбурлоо быйыл күзүндө 5 провинцияда жүздөгөн шийит хазарларын үйлөрүнөн жана чарбаларынан кууп чыккандан кийин башталган. Жавузжандын эң алыскы Дарзап конушуна көчүрүлгөн үй бүлөлөрдүн арасында Абдулла Рахил аттуу түркмөн тектүү оогандык да бар. Анын расташынча 27 ноябрда көчмөн пуштундар талип согушкерлеринин коштоосунда келип Жалузжандын Куштөпө аймагындагы миңден ашуун түркмөн жана өзбек тектүү үй бүлөлөрдү жеке чарбаларынан кууп чыгышкан. Буга эч ким каршы чыга алган эмес. Алар бул жерлерге атам замандан бери ата бабалары ээлик кылып иштетип келгенин айтышууда.
Аргасыз ал жактан көчүп кеттик, мал жаныбызды өлгүрүшүнчө саттык, куроо жайды жана жерибизди таштадык. Шундай талап болду, болбосо бизди өлтүрүп коюшмак. Алар бизге убакыт беришти, ошол убакытта үй бүлөбүздү алып чыгып кеттик. Буга өкмөт эч кандай жооп кылбады. Өзбекстан менен Түркмөнстан деле эч нерсе деше элек, биздин абалыбызга көңүл бурган эч ким жок,
деди түркмөн тектүү ооган жараны Абдулла Рахил. Жалузжан провинциясынын Куштепе аймагынан Дарзапка көчүрүлгөндөр Кабулдагы талибан өкмөтүнө аталган жер басып алуу окуясы боюнча даттанып, ал жактан текшерүү үчүн комиссия жиберүү убада кылынып, бирок ошондон бери дайын жок экени айтылды. Анткени менен талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки чет элдик журналисттердин бул маселе боюнча суроосуна төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Тилекке каршы Ооганстандагы Ислам Эмиратына каршы ар кандай айыптоолор жана дооматтар болуп жатат, бирок бир дагы далил жок. Эгерде кандайдыр бир далил болсо алып чыгышсын. Мен муну ишеничтүү түрдө айта алам, мунун баардыгы негизсиз айтылган айыптоолор.
Ооганстандын Жалузжан провинциясындагы жер которууга аргасыз болгондор жалпысынан 20,000 акыр же болбосо 8,000 гектардан ашуун жер тилкесин көчмөн пуштундар тартып алганына даттанышууда. Пуштун көчмөндөрүнүн өкүлү Гулам Сарвар азаттыктын ооган кызматына ал жерлер талаштуу экенин жана менчик укугун бир гана мамлекет аныктай турганын билдирген. Ал эми ошол эле кезде Human Rights Watch адам укугун коргоо эл аралык уюмунун Азия боюнча директору Патрисия Госман Ооганстанда жамааттык жаза катары күч менен көчүрүү усулу колдонулуп жатканын, талибан мындай зордук зомбулукка жол бербеши керек экенин билдирди. Быйыл күздө талиптер Гилмен, Тайкунди жана Балх провинцияларында жашаган жүздөгөн шиит хазарларын мажбурлап көчүргөнү ачыкка чыккан. Эл аралык коомчулук талибанды этникалык азчылыкка кысым көрсөтүүнү токтотууга чакырууда.
Расмий дүйшөмбү ноябрдагы чуулгандоо хорок окуясы тыкыр иликтенип жатканын кабарлаган менен Тажикстандык активисттер бийлик окуя боюнча бир жактуу маалымат таратып жатканын айтып чыгышты. Ошондой эле хороктук аткаминерлер мугалим жана дарыгерлерге окуяны айыптаган көрсөтмөлөрдү берүүгө мажбурлап жатышканы айтылууда. Сөз кезеги кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Тажикстандын башкы прокуратурасынын тергөөчүлөрү менен бирге хорок окуяларын иликтеп жаткан Тоолу Бадакшан автоном облусундагы жарандык активисттер бийлик мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу бир жактуу маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Алар бейшембиде Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде бийлик тергөө тобуна кирген 6 активисттен маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол койдуруп алып, бирок өздөрү мамлекеттик телеканал аркылуу бир жактуу маалымат таратып жатканын айтышты. Тоолу Бадакшан автоном облусундагы жарандык коомдун өкүлү Худжамри Пирмамадовдун айтымында жергиликтүү атка минерлер мектеп, оорукана сыяктуу бюджеттик мекемелерди кыдырып, кызматкерлерди жергиликтүү телеканалга хароктуу окуяларды айыптаган пикирлерин айтууга мажбурлап жатышканын билдирди.
15'ке жакын жарандык активист бизге кайрылып, жергиликтүү бийлик аларга телеканалдан сүйлөйсүңөр, жумуштан алынасыңар деп коркуткандарын билдиришти. Атка минерлер мындай жол менен тергөөнүн жүрүшүнө таасир этип жатышат,
деди Пирмамадов. Аймактык Бадакшан телеканалы 9 декабрда хароктогу демонстранттарды зордук зомбулукка айыптаган атайын бери көрсөттү. Анда сүйлөгөн хароктуктар нааразылык акциясынын катышуучуларын зомбулукка айыпташкан. Аты жөнүн айткысы келбеген жарандык активист жергиликтүү телеканалдын журналисттери даярдаган мыйзамдын күчү деген берүүдө 29 жаштагы Гүлбидин Зиябеков атайын операция маалында күч түзүм кызматкерлерине каршылык көрсөткөнү айтылганын билдирди.
Мунун баары тергөө аяктай электе, тергөө тобу баяндамасын жарыялай электе болуп жатат. Бийлик 44 жарандык активисттен маалымат каражаттары өкүлдөрү менен сүйлөшпөөнү талап кылган, бирок өздөрү ыкчам тергөө тобу ырастабаган маалыматтарды таратып жатышат,
деди активист. Аймактагы жарандык активисттер бийликти мамлекеттик телеканалдар аркылуу бир жактуу маалыматтарды таратууну токтотууга чакырып келишет, бирок дүйшөмбү хорок окуялары боюнча тергөө тууралуу объективдүү гана маалымат таратылып жатканын билдирүүдө. Ал эми 10 декабрда Тажикстандын ички иштер министрлиги билдиргендей, президент Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен окуяны иликтөө үчүн 20 чакты укук коргоо кызматкери жана 6 жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган ыкчам иликтөө тобу түзүлгөн. Тажикстандын курамындагы Тоолу Бадакшан автоном облусунун борбору Харок шаарындагы нааразылык акциясы 25 ноябрда түштөн кийин башталган. Буга тажик күч кызматкерлеринин атайын операциясы маалында 29 жаштагы жергиликтүү тургун Гүлбиддин Изябековдун өлүп калганы себеп болгон. 28 ноябрда 4 күнгө созулган нааразылык акциясы токтоп, чогулгандар тараган. Бийликке Гүлбиддин Изябековдун өлүмү боюнча объективдүү тергөө жүргүзүүнү, акцияга чыккан тургундарды куугунтуктоону жана 2 күндөн ичинде аймактагы интернет байланышын калыбына келтирүүнү убада кылган. Андагы макулдашууга ылайык бул иш боюнча тергөөнүн жүрүшүнө 44 жарандык активист көз салып турмай болгон.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин обода болуңуз.
Биздин бардык баяндар санариптеринде Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Кирип ашпагып, ар бир макаланы өзүнчө окусаңыз болот. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруусу уланат.